Nou, ons gaan vanoggend een gelykenis behandel uit Lukas 16. Die gelykenis van die oneerlijke mammon. Nou, sommige sê dat hierdie gelykenis van die moeilikste in die Bybel is om te verklaar, en soos ons het lees, sal julle wel sien hoekom dit so is. Maar terselfde tyd is dit 'n baie troostvolle gelykenis en baie toepaslik in ons eie tyd. En daarom lees ons dit en gaan ons dit daarna verklaar en toepas. Die gelykenis van die oneerlike bestuurder, Lukas hoofstuk 16 vers 1 tot 13. En Jesus het ook vir sy disippels gesê, waarskynlik was dit tydens die bergrede, 'n ryk man het 'n bestuurder in sy diens gehad, en die is by hom aangekla, omdat hy sy geld verkwis het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, wat is dit wat ek van jou hoor? Geef verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie. Die bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen? Want my werknemer neem die bestuurderskap van my af weg. Vir hande arbeid, letterlik om te pik, sien ek nie kans nie. En om te bedel, skam ek my. Maar wag, ek weet wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees, wat my in hulle huise sal ontvang, as ek van die bestuurderskap ontslaan is. Toe neem hy die skuldenaars van sy werkgewer een vir een, privaat, en vra vir die eerste ene, hoeveel skuld jy, my werkgewer? En hy antwoord, 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom, vat jou skuldbewys, jou faktuur, en gaan sit daar en skryf gauw 50, die helfte minder. Daarna vraag hy vir 'n ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 sak koring, en hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. En die werkgewer, hoor nou net, het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Slim skelmstreek wat hy gedoen het. En dan sê Jesus, die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. Ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer help nie, hulle in jou ewige wonings julle kan ontvang. Wie in die klein dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge, die geld, oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan aan julle gee om julle eie te besit? Geen huisbediende kan twee here tegelijk werk nie, want hy sal die een minder ag as die ander, of die een hoër as die ander, en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Julle kan nie God en mammon dien nie. Nou, ons tekstvers is vers 8. En die werkgewer, hy word ook genoem Kyrios, dit beteken 'n heer, 'n man van hoë aansien, 'n ryk man van hoë aansien, het hierdie oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. En dan sê Jesus, die mense van hierdie wêreld, die mammoniete, tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. Nou is die vraag, hoe moet ons hierdie gelykenis verstaan? Hoe kan die werkgewer hierdie oneerlike bestuurder van hom prys? Omdat hy eers sy geld verkoos het, op homself seker en sy vriende, en daarna toe hy afgedank is as bestuurder, het hy die klante ingeroep, die leners van sy heer, en hy het hulle faktures, sommige met die helfte en ander 20% verminder. Hoe kan die werkgewer hom prys? En hy het eindelijk ook nog in sy pos behou, hy bly bestuurder. En dan is die vraag ook, wat bedoel Christus as hy sê, maak vir julle vriende deur die oneerlike mammon. Die mense van hierdie wêreld is onder mekaar slimmer as die mense van die lig. Wat bedoel Christus? Maak vriende met die oneerlike mammon. En die mense van hierdie wêreld is onder mekaar slimmer as die mense van die lig. Nou ons gaan die gelykenis in die twee gedeeltes deel, twee natuurlike gedeeltes. Die eerste gaan ons dan kyk, hoe leef die mense van hierdie wêreld? Hoe dink hulle? Wat beplan hulle? Hoe sien het ons dit in Suid-Afrika gebeur? Die mammoniete. Hoe leef hulle, hoe dink hulle, hoe beplan? Ons gaan eerste gedeelte daarna kyk en het toepas in ons lewe. En dan in die tweede gedeelte gaan ons kyk na wat Jesus bedoel as hy sê, maak vriende deur die oneerlike mammon. So dat julle vriende kan hê wat julle eendag sal ontvang in hulle ewige tuistes. Dis 'n evangelisasie les wat Christus hier vir ons gee. Evangelisasie metode hoe om die kerk en hoe om die koninkryk van God uit te brei. En ons gaan daarna kyk, die twee dele. Hoe leef die wêreldlinge en wat moet ons doen om die koninkryk en die kerk van die Here te bevorder? Nou, hoe leef die wêreldlinge? Wie is mammon? Mammon is afgeleid van 'n Arabiese woord, mamona, wat beteken geld of doodgewoon besit of selfs gierigheid. Ons sal 'n moderne woord vir mammon hê en ons sal sê dit is die geldgod of die geldsug. Dis materialisme. Dis besitsug. En materialisme, sê Paulus in 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19, sê Paulus, materialisme, geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. En materialisme is mense wat lief is vir geld. Hy noem hulle dit 'n liefde vir geld. En geld is op sy beurt weer die wortel waaruit alle elende wat op hierdie aarde gebeur na vore kom. Diefstalle, oorlog, geldwassery, verduistering van fondse, uitbuiting, vernedering, skending van mense. Nee, dit is wat mammon doen en die mammoniete. Hulle is mense wat lief is vir geld. Nou in die gelykenis noem Christus vier dinge oor hoe die materialiste, die geldgieriges lewe. Vier dinge wat hulle doen waarop ons kan let, dat ons het nie doen nie, maar dat ons het ook raak sien en dat ons het ook beveg. Die eerste wat Christus noem is diefstal. Materialiste is mense wat nooit genoeg kry aan geld en besit nie. Hulle beursies moet altyd stywer gestop word, die miljarde moet meer miljarde word. Viermaal in hierdie gelykenis word hierdie bestuurder onregverdig of oneerlik genoem. Die woordjie wat gebruik word in die oorspronklike taal is hy tree teen God se wil en teen God se wet op. Hy tree teen die agste gebod op. Dis die wil van God, dat jy nie van 'n ander sal steel nie. Nie 'n ander se goed sal vat nie, maar iemand anders se goed sal respekteer en dit sal eerbiedig. Trouwens, in die verklaring in die katechismus van die 8ste gebod word die positiewe ook mooi bygesit. Dat jy nie net 'n ander roof nie op allerhande maniere nie, maar dat die gebod eintlik van jou vra om 'n ander een se belange te bevorder, om hom te help om vooruit te gaan in die lewe. Hoekom het die Here hierdie gebod gegee? Moenie ander se goed vat nie, maar bevorder 'n ander een se belange. Wel, as ons mekaar se belange bevorder, mekaar vorentoe help in die lewe, mekaar se besittings eerbiedig, dan gaan dit goed met 'n land. Hy gaan vooruit, nie waar nie. Daar's werk vir almal, daar's klere, daar's kos, daar's 'n dak oor hulle kop, want die land groei, daar's eerlikheid, daar's integriteit. Die Here gee genoeg vir 'n land. As 'n land dit reg gebruik en reg aanwend met sy arbeid, dan sal dit goed gaan met 'n land, met 'n land. Maar as hulle mekaar se goed begin steel en vat, dan beland dit in die sakke van net 'n paar diewe. En wat sommer vinnig in jou sak beland, sê nou maar met 'n geldwa wat jy opblaas en jy gaps 2 miljoen, 3 miljoen daar, en jy steek het in jou sak, waar gebruik jy dit? Jy gebruik het op luxe motors en partytjies en drank en jy dobbel dit uit en 1, 2, 3 sit weg en dan gaan blaas jy die volgende voertuig op en dan gaan steel jy weer van 'n ander en so verarm 'n land. So die Here het die 8ste gebod gegee sodat hy 'n land kan seën en 'n land kan vorentoe gaan en hy wil ook die arbeid van ons hande seën. Katechismus wys ook daarop die Here wil hê dat ons moet werk sodat ons 'n inkomste kan kry en dat ons weer kan uitdeel aan ander. Dit is die bedoeling van die 8ste gebod. Op die oomblik kom baie mense in Suid-Afrika weg met vreeslike diefstal. Baie gesofistikeerd, so Steinhoff byvoorbeeld. En dan die staatsentiteite, die SAL, PRASA, Denel, Eskom, al die mense kom weg met die dinge. Die Zondo-kommissie het nou al 500 miljoen rand gevra vir hulle sittings en hulle het nog nie een regtig vasgetrek of as gevolg van die getuienisse daar is nog nie een vasgetrek nie. Ons kom nêrens nie. Daar is nêrens ter bewyse nie. Maar ons moet dit weet, ons Here weet alles en ons Here sien alles. Dink maar net aan die Ou Testamentiese verhaal van Akan. Jy onthou toe Josia die eerste groot stad ingeneem het in Israel, Jericho, met sy dik mure, 6 meter breed, 10 meter hoog, en die Here het dit op een slag toe, die 7de keer om die stad beweeg, het dit net eenvoudig in mekaar gestort, en die Here het gesê, niemand mag van iets vat in Jericho nie, dit is myne, dit is aan die Here gewy. Maar Akan het mooi klere uit Sinar daar gesien, en 2 kilogram silwer, en 'n staaf goud, en hy het in sy tent gaan wegsteek, en toe die volk teen klein dorpie Ai moes veg, en maar net 'n klompie soldate gestuur het, en hulle verloor, vra hulle die Here waarom, toe sê die Here, maar daar is diefstal gepleeg, en die lot is gewerp, en het het op Akan gekom, en die Here het beveel dat Akan en sy gesin met alles wat aan hom behoort, ook sy diere en sy kinders, alles moet gestenig word, sodat die hoopstene daar kan bly as getuienis dat die Here diefstal haat en dat enige diefstal, diefstal ook teen hom is en teen sy gebod is. So ons moet die Here bid, die Here wat alles sien en wat alles weet, dat hy ook geregtigheid in Suid-Afrika sal bring en dat hy die nasionale navolgingsgesag en al die ander komitees, die een komitee na die ander wat aangestel word, dat hy hulle diensbaar sal maak en dat daar in ons land weer integriteit en eerlikheid kan kom. Die Here is die regter, ons het daarvan gesing in Psalm 82. Hy daag hierdie magte wat so maak net wat hulle wil en sê, doen reg aan die ander, anderster kry julle met God te doen. Nou en ook in die ewigheid. Dis die eerste. Ons mag nie steel nie, ons mag nie oneerlik wees. Die tweede is eintlik prachtig wat Jesus hier sê. Julle weet, ons sê altyd, as jy geld het, dan voel jy gewaarborg. Jy het sekuriteit, jy kan gesondheid in die mate koop, jy kan veiligheid kry, en al die dinge. Maar Jesus sê hier, in vers 9 en 10, geld, hoor net mooi wat sê, hy sê, geld is die geringste van die dinge. Dis nie belangrike ding. Dis die geringste van die dinge. En hoekom is geld die geringste van die dinge? Want sê Jesus, daar kom 'n tyd dat geld jou nie kan help nie. Dat geld niks meer beteken nie. En wanneer gebeur dit dan, dat hier die minste van alles, wanneer dit jou niks kan help nie, wanneer gebeur dit? Wel, dit gebeur, as die dokter vir jou sê, jy het fase 5 kanker. Of as jy 'n geweldige hart-longvaat siekte ontwikkel. Of as jy erge COVID het en die ventilator moet beland. Dan kan geld jou nie help nie. Dit is net die Here wat jou kan help. Of wanneer jy 'n plaas het in Zimbabwe en hulle kom vat het op 'n dag net. Met jou implemente en alles en jy het niks oor nie. Geld kan jou nie help nie. Of as jou grond oneind word sonder vergoeding. Of as jou pensioen aangewend word vir bankrot staatsondernemings. Of soos wat hulle praat, as jou boedel van jou af weggeneem word en jou nageslag en begunstigdes dit nie meer kan erf nie. Dan kan geld jou nie help nie. En ook vir die gelowiges die dag as ons sterwe, bly die geld agter. Dit wat jy by mekaar gemaak het, word onder ander verdeel. Het is verby. As jy eenmaal voor Christus gaan staan, kan geld jou nie help nie. Net jou geloof en jou werke wat jy gedoen het, daarvolgens sal jy beoordeel word. So geld is die geringste van die dinge, want het kan jou nie help nie. En dan, in die derde plek, sê Christus, die geld wat jy het, of die besit wat jy het, die kar wat jy het, die huis wat jy het, is in elk geval nie joune nie. Dit is vir jou geleen. Jy kan nie daarmee maak wat jy wil nie. Jy moet daarmee maak wat God wil hê jy moet doen. Jy moet dit gebruik om vir ander te help wat nie kos het en wat nie klere het nie, wat nie kan leef nie. Jesus sê, as julle nie vertrou kan word met minste, met iets soos geld nie, hoe sal die Here dan die groot rykdom aan julle gee? En wat is die groot rykdom wat die Here aan ons wil gee, omdat geld maar eintlik niks is, die minste van alle? Die groot rykdom is geloof, is sy koninkryk, is die versoening in Christus nie waar nie. Is die nuwe lewe, die wedergeboorte, dis die kerk. Dis is die groot dinge. Hoe sal die Here aan jou sy evangelie toevertrou en jou 'n bedienaar maak as jy nie eers met geld eerlik is nie? Daarom is daar in die kerk ook baie business churches, pastore en predikante wat skatryk word uit die verkondiging van die evangelie. Ja. Dit is oral. Wie sal dan die ware rykdom jou kan toevertrou as jy nie 'n mens is van integriteit nie? En dan in die vierde plek sê Christus, in elk geval is dit so, soos Paulus sê, materialiste is mense wat lief is vir geld, en geld is die wortel van alle kwaad, dat jy nie geld kan lief hê en Christus kan lief hê nie. Net soos wat 'n man nie twee vroue kan lief hê nie. Party mans dink hulle kan, en party dink hulle kan 3 en 4 en 5 vrouens lief hê. Party vrouens dink dalk hulle kan meer mans ook lief hê. Maar jy gaan of die een verwerp en die ander een lief hê. En so sê die Here, jy kan nie God, Jesus Christus, die Vader, die Gees wat vir jou sorg, lief hê en ook geld lief hê nie. Niemand van ons het twee harte nie, niemand van ons het 'n gesplete hart nie. Jy kan net een lief hê en jy moet God lief hê. Daarom as jy 'n liefhebber van geld is, kan jy nie 'n Christen wees nie. Jy kan nie regtig God wees nie. God by God wees nie en van sy genade leef nie. Daarom geld die oergebod nog maar. Die belangrikste van alles, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou kragte. Nou, dis die vier dinge wat Christus in hierdie gelykenis vir ons leer oor hoe die materialiste lewe. Die mammoniete, die mense wat agter mammon die gierig aard aangaan en wat soos hierdie oneerlike bestuurder leef hier op die wêreld. In Suid-Afrika is vrot daarvan. Ons is nie baie ver van Venezuela af nie en van Zimbabwe af nie. Mag die Here ons land behoed, ons voorbidding doen, dat daar 'n omkeer sal kom. 'N verandering sal kom, dat die president sal sterk staan, dat hy sal opstaan en dat hy onder die koning Jesus Christus sal buig en dat ons allemaal eerlik sal bly en dat ons 'n suurdeeg sal wees, soos ons besigheid doen en soos wat ons met geld handel, die minste van die dinge. Nou die tweede gedeelte kan ons 'n bietjie korter gaan, maar dit is baie belangrik, dit is die hoofpunt van die gelykenis. Jesus sê, maak vir julle vriende met die oneerlike mammon, sodat hulle julle kan ontvang in hulle ewige wonings. Wat bedoel Christus? Christus bedoel dat die geld of die besit, dit wat hy aan ons gegee het, moet ons gebruik om vir ons, soos hierdie oneerlike bestuurder gemaak het, vriende te maak, vriende in die geloof, vriende in Jesus Christus en in die liggaam van Jesus Christus, sodat as ons eenmaal te sterwe kom en geld nie meer help nie en niks werd is nie, ons in die hemel by hulle ontvang sal word en ons mekaar daar sal erken en in vreugde met mekaar sal lewe, want op aarde het ons mekaar ondersteun en hier het ons mekaar gehelp en hier het ons die kerk van die Here gevorm, nie waar en sy koninkryk gewerk, en so sal dit voortgesit word, eenmaal hierna, soos wat Lazarus in die skoot van Abraham ontvang is, en soos wat Paulus sê, hy wil heen gaan en by Christus wees, dat ons allemaal kan heen gaan en by Christus wees. Maak vir jou vriende, nie deur oneerlikheid nie, maar deur geld te gebruik, om die kerk en die koninkryk van die Here te bevorder. Om hierdie belangrike punt van die gelykenis te illustreer, gaan ek 'n ware verhaal vertel om jou af te sluit. Toe ek in die Boland predikant was aan Woester, het Dr. Christie Kutsie, hy het later 'n professor geword in Nuwe Testamentiese vakke aan die teologiese skool op Potchefstroom, en hy het ook klasse gee vir die bybelkindestudente. Het professor, hy was daai tyd dokter, later professor, het hy na die Parel 'n beroep aangeneem, en ons was saam in die Boland, ons was maar net vier predikante daai tyd daar, vandag is daar 'n hele klomp. En toe hy ons die verhaal vertel, hy sê in sy eerste gemeente in Louis Trichardt, die ou naam nog Louis Trichardt, was daar 'n ouderling. En die ouderling het die betekenis van hierdie gelykenis baie goed verstaan, hy en sy vrou. Wat het hulle gedoen? Hulle het van die geld en besittings wat hulle gehad het, wat die Here vir hulle gegee het, het hulle mense genooi om by hulle te kom eet. En dan het hulle met daai mense vriende geword. As hulle probleme gehad het, het hulle saam met hulle die probleme aangepak en saam na die Here toe gegaan. Die mense het saam met hulle kerk toe gegaan en bybelstudie toe gegaan. En as die mense eers ingeskakel was by die kerk en goed gevestig was, het hulle vriende gebly, maar dan het hulle ander mense gaan haal. En julle kan nie glo nie, in 2 jaar se tyd het hierdie ouderling en sy vrou 60 lidmate by die gemeente van Louis Trigaard gevoeg in 2 jaar se tyd met vriendskaps evangelisasie, vriendskapsuitreiking. Die oneerlike mammon het hulle gebruik om vir hulle vriende te maak in die Here. Later is ek van Woester af oor na Bellville Oos toe en toe het ek daar in die hange van Tafelberg ook so 'n projek gesien. Dominee Victor van die NG Kerk was daarby betrokke. Dis 'n ou hotel wat hulle opgekoop het, 'n klompie Christen mense. En dit was 'n deurgangshotel, deurganghuis. En hulle het in die nag, 'n span van hulle wat saamgewerk het, het in die nag selfs in die nachtklaps gegaan. En die mense wat verslaaf was aan seks en aan dwelms en drank, het hulle daarvan aan gaan haal en na hierdie hotel toe gebring met sy hele klompie kamers. Of bedags het hulle geloop op die strate en van die mense wat daar gesit en bedel het, het hulle na die hotel toe gebring. En dan het hulle hierdie mense met hierdie mense bevriend geword en hulle gehelp om weer mens te word. Want as jy so laag afgesak het in die lewe, dit vir jou so donker geword het in die lewe, dan jy was jou nie meer nie, jy skeer jou nie, jy was nie jou haar nie, jou klere nie. En dan het hulle geleer om te begin om in die môre jou gesig te was, en jou hare te was, jou eie bed op te maak, net om weer die basiese te doen en die waardigheid van mens terug te gee vir iemand. Soos wat hulle gegroei het, het hulle naderhand verantwoordelikheid geneem om die gange van die hotel skoon te maak en later om vir die ander kos te maak wat inkom, die nuwes. En dan het hulle ook vir hulle vaardighede geleer en as hulle gereed was, het hulle vir hulle werk gekry sodat hulle kon uitgaan en gaan werk en weer vir ander kon help. Die egtepaar in Louis Trigaard en Dominee Victor daar teen die hange van Tafelberg die ontsaglike belangrike werk wat hulle gedoen het. En dit is wat Jesus in hierdie gelykenis vir ons wil sê. Die mense van hierdie wêreld is slimmer onder mekaar. Hulle weet om vir mekaar te sorg met skermstreke en maar hulle sorg vir mekaar sodat hulle in mekaar se huise ontvang kan word. Dis natuurlik net vir hierdie wêreld wat dit help. Maar Jesus sê maak vir julle vriende ook deur geld sodat hulle in julle ewige huise kan ontvang. Dink nou maar aan die oordeelsdag, as ons almal voor Christus verskyn, en hierdie oudeling en Dominee Victor en die span wat hom gehelp het, kom by mekaar, by die vriende wat hulle hier op aarde, na Christus toe gelei het. Louis Trigaard se gemeente het later 'n woonstelletjie op die kerkterrein gebou. Ek het in daai woonstelletjie tuis gegaan, 'n paar keer as ek daar gepreek het, of bediening gedoen het. En dan het ek gewonder, as ek so in die woonstelletjie loop, wie het allemaal vir Christus hier ontmoet? Wat het in die gesprek plaasgevind? Hoe het mense gegroei nie waar? Wonderlik. So, dit klink na 'n moeilike gelykenis, maar is eintlik 'n baie eenvoudige gelykenis. Gebruik jou geld, maak vriende in die Here, spandeer dit op hulle, sodat julle saam kan woon in die ewige huis wat Christus vir ons gereed maak. Amen. Vader in die hemel, dankie vir die woord, vir die waarheid. Help ons om geld en materiële dinge reg te sien dat het maar klein dinge is. En dat het net tot op 'n punt 'n bietjie help. Daar kom 'n tyd dat het niks help nie. Here, neem beheer oor van ons land, van die strukture, van die kabinet, van die uitvoerende komitee, van die parlement, die wetgewende en die uitvoerende gesag wat daar is. Here, U is die Koning God, O Heilige Gees, U is kragtig en magtig. Hierdie mense sê so baie hulle behoort aan U, maar hulle het dubbelslagtige harte, net soos U van die Fariseërs sê, hulle staan op die strate en hulle deel almose uit, maar U sien tot aan hulle hart. Hulle liefde lê nie by U nie. Laat ons na U terugkeer ons land en laat ons U lief hê, Heere God. Seën ons almal, seën almal wat so swaar het, help ons om oop hande te hê, oop harte te hê en die nood van ander raak te sien. Om in ander se skoene te klim, ander se vel, om Jesus wil. Amen.